Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροάτες και τις φίλες ακροάτριες. Radio Primo.gr, εκπομπή Transfer Easy Talk. Δύο λεπτά περίπου μετά τις 5, παρέα θα πάμε μέχρι τις 6. Πίσω από το μικρόφωνο για εσάς ο Ανέστης Παπιόπουλος. Να πούμε και καλό μήνα, μιας και σήμερα μπαίνει ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο σιγά σιγά, αν και τις τελευταίες μέρες ο καύσωνας γίνεται όλο και πιο ανυπόφορος, ο οποίος διανύουμε. Έχουμε αρκετά νέα να συζητήσουμε και σήμερα, τόσο στο μεταγραφικό παζάρι όσο και στις αντιπάλους που βγήκαν σήμερα από την κληροτίδα για τα προκριματικά του UEFA Champions League για τον Ολυμπιακό και του UEFA Europa League για την ΑΕΚ, τον Άρη και τον Όφη. Για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Όφη ξέραμε από εχθές τον επόμενο γύρο. Σήμερα μάθαμε τι θα γίνει αν προκριθούν στα play-off ο ΠΑΟΚ του UEFA Champions League και ο Άρης με τον Όφη στην επόμενη φάση του UEFA Europa League. Όσο απογευματιάζει γίνονται όλο και περισσότερα παιχνίδια στην οικουμένη. Αυτή την ώρα είναι φτωχό το πρόγραμμα των αγώνων ποδοσφαίρου που διεξάγονται, κυρίως φιλικά συλλόγων. Η Swansea με την Forest Green 2-1 στο 72, Millwall Crystal Palace 0-1 στο ημίχρονο, Preston Burnley 0-0 στο ημίχρονο, Birmingham, Walsall και Bradford, Oxford United 0-0 και τα δύο παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν πριν από 2 περίπου λεπτά. Στην Λευκορωσία για το κύπελο Κρουμκάτσι Δυνάμο Μίνσκ 1-0 στο ημίχρονο, ενώ στο Ουσμπεκιστάν παιχνίδι που ξεκίνησε για την πρώτη κατηγορία, Ναυμπαχόρ Ναμαγκάν Πακτακόρ 0-0 στο τρίτο λεπτό. Ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πιο άτυχος όσον αφορά την κλήρωση για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ανάμεσα στις ελληνικές ομάδες. Η κληροτίδα για άλλη μια φορά δεν του χαμογέλασε, καθώς από τις τρεις υποψήφιες αντιπάλους του έλεγε η πιο δυνατή, η Μπενφίκα, μια ομάδα η οποία είναι γνώριμη στον ΠΑΟΚ, μια ομάδα η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει τρεις φορές στην Τούμπα, η μοναδική ομάδα εκτός συνόρων. Βέβαια, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει με αρκετό χιούμορ, θα λέγαμε, την εξέλιξη της κλήρωσης, όπως συγκεκριμένα αναφέρουν οι ασπρόμαυροι στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter. Η μέρα έχει 24 ώρες, ο ήλιος ανατέλει κάθε πρωί, το νερό βράζει σε 100 βαθμούς Κελσίου και εμείς πάντα παίζουμε με την Μπενφίκα ή τον Άγιαξ το καλοκαίρι. Με το tweet αυτό να αναγκάζει κατά κάποιο τρόπο τον Άγιαξ να απαντήσει ότι και η γη είναι 4,54 δισεκατομμυρίων ετών, αλλά για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Πάμε ΠΑΟΚ, δείχνοντας ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και καλύτερη στον τομέα της επικοινωνίας, με τον Άγιαξ να στέκεται στο πλευρό των ασπρόμαυρων για αυτήν την μάχη που θα έχουν με την Μπενφίκα στην Τούμπα στις 15 του μήνα και στις 9 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα, η χιουμοριστική αντιμετώπιση της κλήρωσης δεν τελειώνει σε αυτό το tweet του ΠΑΟΚ, της επίσημης σελίδας του ΠΑΟΚ, αλλά και σε μια απάντηση στον επίσημο λογαριασμό της Μπενφίκα στην ίδια πλατφόρμα, η οποία έσπευσε να ενημερώσει τον κόσμο της για το ότι κληρώθηκε με την ομάδα του ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, με τον ΠΑΟΚ να σχολιάζει από κάτω: είχατε κάποια αμφιβολία για την κλήρωση? Εμείς πάντως όχι, τα λέμε τον Σεπτέμβρη. Δείχνοντας βέβαια για άλλη μια φορά ότι ναι μεν είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, είναι μια πολύ δύσκολη πρόκληση για τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει την ομάδα που πριν από 2 χρόνια τον κέρδισε με 1-4 μέσα στην Τούμπα και με το 1-1 του πρώτου γύρου στον Ταλούζ προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League. Φέτος ελπίζουμε να είναι διαφορετικά τα πράγματα και θυμίζουμε βέβαια ότι οι πιθανότητες είναι, και τα δεδομένα είναι κάπως διαφορετικά, μιας και το παιχνίδι είναι μονό, δεν είναι διπλός αγώνας, οπότε ό,τι γίνει θα γίνει στα 90 λεπτά ή αν χρειαστεί την παράταση και τα πέναλτι στο γήπεδο της Τούμπας. Για 4η φορά οι 2 ομάδες θα συναντηθούν είτε σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης είτε σε επόμενη φάση από τους ομίλους ενώντας. Η πρώτη ήταν αυτή το 1999 όταν η Μπενφίκα είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα με 1-2 με τον ΠΑΟΚ να καλείται να βγάλει πέρα σε ένα πολύ δύσκολο έργο στον Ταλούζ, κάτι το οποίο κατάφερε εν μέρη κερδίζοντας και αυτός με 1-2 στον επαναληπτικό και μάλιστα έχοντας προηγηθεί με 0-2 και δεχόμενος ένα γκολ προς το τέλος του παιχνιδιού, το οποίο οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση και στα πέναλτι αργότερα, όπου η Μπενφίκα κατάφερε να προκριθεί κερδίζοντας με 4-1. Περνάμε στο 2014, οι 2 ομάδες κοντράρονται για τους 32 του UEFA Europa League, την επόμενη φάση δηλαδή από τους ομίλους, με την Μπενφίκα να κερδίζει με 0-1 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι και 3-0 στο δεύτερο στον Ταλούζ, σε ένα μάτς μάλιστα που ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες ευκαιρίες πριν δεχτεί το πρώτο γκολ να πετύχει κάποιο τέρμα και να βάλει φωτιά στο ζευγάρι, ωστόσο δεν τα κατάφερε και από την ώρα που το παιχνίδι έγινε 1-0 υπέρ της Μπενφίκα, τα άλλα 2 γκολ ήρθαν πολύ εύκολα και φυσικά η τρίτη συνάντηση ήταν αυτή πριν από 2 χρόνια για τα προκριματικά του UEFA Champions League, που όπως είπαμε η Μπενφίκα κατάφερε να περάσει με μια ισοπαλία 1-1 στον Ταλούζ και μια νίκη με 1-4 στην Τούμπα. Και περνάμε σιγά σιγά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος δεν είναι ότι έτυχε τις πιο εύκολες ομάδες που θα μπορούσε, ωστόσο σίγουρα είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει, είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να ξεπεράσει για να μπει στους ομίλους του Champions League. Συγκεκριμένα θα περιμένει πρώτα τον επόμενο προκριματικό γύρο που Ομόνια και Ερυθρός Αστέρας θα κοντραριστούν για ένα εισιτήριο για τα play-off του το UEFA Champions League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα περιμένει ποια από τις 2 ομάδες θα κερδίσει στο μεταξύ του ζευγάρι για να την αντιμετωπίσει σε διπλά μάτς, να θυμίσουμε, και να αναφέρουμε και ότι ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρει να περάσει από την Μπενφίκα, τον περιμένει η Κράσνονταρ στα play-off του UEFA Champions League και αυτό θα είναι διπλό παιχνίδι και οι 2 ομάδες θα έχουν τον πρώτο αγώνα στην έδρα τους. Ο Ολυμπιακός δηλαδή θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα ή την Ομόνια πρώτα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ύστερα θα ταξιδέψει ή στην Κύπρο ή στη Σερβία για να αντιμετωπίσει με 2 ομάδες που η μία λίγο πολύ είναι γνωστή, μιας και προέρχεται από την Κύπρο και μαθαίνουμε τι γίνεται στην Κύπρο κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα αρκετά εύκολα. Ο Ερυθρός Αστέρας, μια ομάδα η οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός την χρονιά που μας πέρασε στους ομίλους του Champions League και έδειξε, παρόλο που έχασε και με 3-1 στο Βελιγράδι, ότι είναι μια ομάδα από την οποία μπορεί να πάρει την πρόκριση. Ο πρώτος αγώνας, όπως είπαμε, θα γίνει στο Καραϊσκάκης στις 22 ή τις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί στην έδρα του αντιπάλου, δηλαδή, όπως είπαμε, της Ομόνιας ή του Ερυθρού Αστέρα, στην Κύπρο ή την Σερβία αντίστοιχα. Τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση των play-offs, των μονοπάτι των πρωταθλητών, είναι Σλαβία Πράγας με τον νικητή του ζευγαριού Midland Young Boys, Maccabi Tel Aviv ή Dynamo Brest με την Salzburg, Ολυμπιακός, όπως είπαμε, με Ομόνια Ερυθρό Αστέρα και Καραμπάγ, νικητής μάλλον του Καραμπάγ Μόλντε με τον νικητή του Dynamo Zagreb Φερεντσβάρος. Ενώ τα ζευγάρια τα οποία προέκυψαν από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών είναι αυτό το οποίο έχει μέσα και τον ΠΑΟΚ ή την Μπενφίκα, η οποία νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Κράσνονταρ με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην Ρωσία και το δεύτερο, ας ελπίσουμε, να είναι στην Τούμπα. Το άλλο ζευγάρι είναι αυτό της Γάνδης ή της Rapid Viennese, δηλαδή της νικήτριας αυτού του ζευγαριού με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Δυναμό Κιέβου και την Αλκμάρ. Και περνάμε στα προκριματικά του UEFA Europa League, όπου η ΑΕΚ είναι η πιο άτυχη, θα μπορούσαμε να πούμε, από τις τρεις ελληνικές ομάδες όσον αφορά την κλήρωση. Κληρώθηκε με την δυνατότερη από τις τρεις υποψήφιες αντιπάλους που είχε η κληρωτίδα για την ίδια και συγκεκριμένα με την Σεν Γκαλέν, που μάλιστα θα χρειαστεί η Ένωση να ταξιδέψει μέχρι την Ελβετία για να αντιμετωπίσει τη Σεν Γκαλέν στα προγραμματικά του Europa League. Ο Άρης, ο οποίος από χθες ήταν γνωστό ότι θα αντιμετωπίσει την Κόλος Κοβαλίφκα, αν καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ριέκα, μια ομάδα η οποία, ναι μεν, είναι δυνατή και τα τελευταία χρόνια την έχουμε δει να αποκλεί ελληνική ομάδα και να στέκεται καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, είναι μια ομάδα την οποία ένας σοβαρός Άρης πιστεύω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και να προκριθεί, με το παιχνίδι να γίνεται στην Κροατία. Ένα μείον βέβαια αυτό για τον Άρη, ωστόσο είναι μόνο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο τα δίνεις όλα και με λίγη τύχη ίσως περνάς στην επόμενη φάση. Και περνάμε και στον Όφι. Ο Όφι, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Λεμεσού στην πρώτη φάση, την οποία θα δώσει αγώνα για τα προκριματικά του UEFA Europa League. Αν και περάσει στην επόμενη φάση, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Χάμαρμπι ή την Λεχ Πόζναν. Επίσης είναι ομάδες τις οποίες ο Όφι, μάλλον συγγνώμη, δεν είναι η Χάμαρμπι, είναι μόνο η Λεχ Πόζναν, είναι μια ομάδα την οποία ο Όφι σίγουρα δεν θα είναι το φαβορί, μιας και δεν έχει τόσες παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα προκριματικά. Ωστόσο, δεν είναι αντίπαλοι που αν τους βρεις ίσως και σε λίγο πιο κακή μέρα από σένα και στην καλή μέρα τη δικιά σου, δεν μπορείς να προκριθείς. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά, ας πούμε, για τον Άρη, ότι είχε υποψήφια αντίπαλο την Τότεναμ και τελικά θα αγωνιστεί με την Κόλος Κοβαλίφκα. Δηλαδή, την Τότεναμ δεν την περνάς παρά μόνο με θαύμα. Την Κόλος Κοβάλιφκα είναι στο χέρι σου, νομίζω, να μπορέσεις να προκριθείς και να περάσεις την επόμενη φάση. Είχαμε τις πρώτες δηλώσεις τόσο από τον τεχνικό του Άρη Ένινγκ, όσο και από τον τεχνικό της ΑΕΚ, τον Καρέρα, για τις κληρώσεις που είχαν οι ομάδες τους. Ο Ένινγκ, ο οποίος, όπως είπε, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την Κοβαλίφκα. Η Κοβαλίφκα, η οποία είναι μια ομάδα που για πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει στα προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ωστόσο, βλέπουμε από τον προπονητή του Άρη μια αντιμετώπιση η οποία είναι αρκετά συνηθισμένη από τους προπονητές των ομάδων που είναι φαβοροί. Όντως, ο Άρης δεν πρέπει να υποτιμήσει μια ομάδα επειδή έρχεται από ένα μικρό χωριό ή επειδή παίζει για πρώτη φορά προκριματικά Europa League, αλλά φυσικά δεν πρέπει και να την φοβηθεί. Είναι μια ομάδα την οποία ο σοβαρός Άρης δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να την περάσει και να πάει στην επόμενη φάση. Από την άλλη πλευρά, ο Μασίμο Καρέρα της ΑΕΚ, όπως είπε, θα είναι σκληρός αγώνας με Σεν Γκάλεν, αλλά η υποχρέωσή μας είναι να προκριθούμε. Γνωρίζω ότι η Σεν Γκάλεν αποτέλεσε πέρυσι την επανάσταση ελβετικού πρωταθλήματος, έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές και παίζει σκληρό ποδόσφαιρο. Θα είναι ένας αγώνας σκληρός, όπως όλη η μονή. Πλέον αγώνες στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ανέφερε αρχικά ο τεχνικός της ΑΕΚ. Για να κλείσει λέγοντας, εμείς είμαστε η ΑΕΚ και η υποχρέωσή μας είναι να τελειώσουμε τη δουλειά που θα έχουμε, δηλαδή να πάρει η ομάδα του την πρόκριση. Όσον αφορά τον Όφι, η UEFA ζήτησε από την κριτική ομάδα επιπλέον στοιχεία για το γήπεδο του Όφι, για το Γεντί Κουλέ, έτσι ώστε να μπορέσει να αποφασίσει αν το παιχνίδι με τον Απόλλων Λεμεσού θα διεξαχθεί στο Γεντί Κουλέ. Περιμένουμε να δούμε ποια εξέλιξη θα υπάρχει και αν ο Όφι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει άλλο γήπεδο ως έδρα για το παιχνίδι με την κυπριακή ομάδα, ενδεχομένως το Παγκρίτιο. Η τελική απόφαση, η οποία θα βγάλει το αν θα πάρει άδεια ή όχι η ομάδα του Όφι για το συγκεκριμένο μάτς, περιμένουμε να βγει στις 17 του μήνα. Θα διορθώσω και να πω ότι στις 17 του μήνα είναι ορισμένο το παιχνίδι. Τις επόμενες ημέρες περιμένουν η κριτική από την UEFA να βγάλει μια οριστική απόφαση, να δώσει μια οριστική απάντηση στον Όφι για το πού θα διεξαχθεί ο αγώνας με τον Απόλλωνα Λεμεσού. 20 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο και με άλλα νέα τα οποία έχουν προκύψει στην επικαιρότητα της Ελλάδος τις τελευταίες ώρες, αλλά φυσικά και με μεταγραφικά, απλά Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτές τις τελευταίες ώρες τα σημαντικότερα νέα για τις ελληνικές ομάδες αφορούν τις επόμενες αντιπάλους τους στα προκριματικά του Champions League και του Europa League. Η εκπομπή Transferizzi Talk επιστρέφει σε πολύ πολύ λίγο.
Primo.gr. Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Επιστρέψαμε στους δέκτες σας, εκπομπή Transfer Easy Talk, είστε συντονισμένοι πάντα στο radioprimo.gr και φυσικά μαθαίνετε ανά πάσα στιγμή τα νέα που προκύπτουν στην επικαιρότητα από το Primo News Gadget. Είχαμε τις τελευταίες ώρες μια κυκλοφορία ενός βίντεο στο διαδίκτυο από μια ομιλία του Kane, του Harry Kane, του επιθετικού της Tottenham, στα αποδυτήρια της ομάδος, και μάλιστα μια ομιλία που προέρχεται από το ντοκιμαντέρ που έφτιαξε η Tottenham για την φετινή σεζόν και συγκεκριμένα από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την φάση των ομίλων του UEFA Champions League, οι δύο ομάδες που κοντραρίστηκαν φέτος στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Kane φαίνεται να μιλάει παθιασμένα στους συμπαίκτες του και συγκεκριμένα να τους λέει έχουν πιθανότητες πρόκρισης, όμως θα πρέπει να τελειώσουμε αυτό από το πρώτο λεπτό. Τους πιέζουμε, είμαστε επιθετικοί, κάνουμε ευκαιρίες, σκοράρουμε και τους σκοτώνουμε, προκρινόμαστε εμείς. Όπως φαίνεται να είπε ο Άγγλος Φορ στους συμπαίκτες του σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με 2-0 στο 19ο λεπτό στο γήπεδο της Tottenham, με την Tottenham να καταφέρει να κάνει ανατροπή με 4-2 και να παίρνει την νίκη με το 1-2 να γίνεται πριν το ημίχρονο, να αλλάζει ουσιαστικά όλη την ψυχολογία των παικτών και στο δεύτερο ημίχρονο να μπαίνει, να πετυχαίνει άλλα 3 τέρματα και να παίρνει την νίκη. Σε, μάλιστα εκείνο το παιχνίδι έχει μείνει για το δεύτερο γκολ της Tottenham με το πόσο γρήγορα επανέφερε την μπάλα το ball boys στους ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας, έτσι ώστε να εκτελέσουν γρήγορα ένα πλάγιο out και ουσιαστικά να ξεκινήσουν αντεπίθεση από αυτό το πλάγιο out και να πετύχουν το γκολ για την ομάδα τους. Είχαμε εξελίξεις και στο θέμα του κυπέλου, καθώς η ΕΠΟ όρισε τον τελικό για τις 12 του Σεπτέμβρη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, κάτι που σημαίνει ότι το πρωτάθλημα θα πάρει αναβολή για μία εβδομάδα αργότερα, μιας και η 12η Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα που είχε οριστεί να ξεκινήσει η Super League 1. Ο τελικός ο οποίος θα γίνει στην Ριζούπολη ή το Πανθεσσαλικό, και αυτό γιατί η ΕΠΟ αποφάσισε ότι το γήπεδο του ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Στάδιο, δεν είναι κατάλληλο για να διεξαχθεί ο αγώνας αυτήν την στιγμή. Θα υπάρξει τις επόμενες ώρες, ημέρες, μια επιστολή από την ΕΠΟ προς την UEFA ώστε να ενημερωθεί για το ποια ρόστερ θα έχουν δικαίωμα οι δύο ομάδες να χρησιμοποιήσουν στον τελικό. Αν ο τελικός γινόταν στις 30 του μήνα όπως ήταν προγραμματισμένος αρχικά, οι δύο ομάδες ήταν υποχρεωμένες να παίξουν με τα περσινά ρόστερ, χωρίς να υπολογίζουν δηλαδή στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Τώρα που ο τελικός θα γίνει σε 11 μέρες και πλέον οι ομάδες θα έχουν ενσωματώσει για τα καλά τους περισσότερες από τις νέες μεταγραφές τους, θα υπάρξει μια νέα ερώτηση από την ΕΠΟ προς την UEFA προκειμένου να πάρει μια απάντηση για το ποιους ποδοσφαιριστές θα έχουν δικαίωμα οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, να χρησιμοποιήσουν στον τελικό. Είχαμε και την πρώτη αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Μάρκ Κλάτεμπεργκ, του νέου αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ο οποίος πριν καλά-καλά προλάβει να δει επίσημο παιχνίδι στην Ελλάδα. Ήρθε αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται να ενοχλήθηκε από την στάση του Άγγλου αρχιδιαιτητή, ο οποίος ζήτησε να ανανεωθούν οι συμβάσεις των Τριτσόνη και Κουκουλάκη. Κάτι το οποίο σύμφωνα με τους Ερυθρόλευκους δεν είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στις ομάδες του Big Four και στον Κλάτεμπεργκ. Μάλιστα ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι είχαν διαβεβαιωθεί από τον Άγγλο ότι δεν θα υπάρξουν Έλληνες στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Με τον Κλάτεμπεργκ βέβαια να απαντάει αρκετά γρήγορα και με αιχμηρό τρόπο στον Ολυμπιακό, κάτι το οποίο αξίζει να αναφέρουμε. Αρκετά μεγάλη απάντησή του, μερικά από τα πιο σημαντικά κομμάτια θα σας αναφέρω. Όπως συγκεκριμένα φαίνεται να είπε, δεν ζήτησα ποτέ ως πρόεδρος της ΚΕΔ να επιλέξω τον προπονητή ή το προπονητικό επιτελείο οποιασδήποτε ομάδας και αναμένω αντίστοιχα το ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο που ο ρόλος μου ως πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας δεν επεμβαίνει στην οργάνωση καμιάς ομάδας Super League, ομοίως αναμένω να μην παρεμβαίνει καμία ομάδα της Super League στον έλεγχο ή τα καθήκοντα της ΚΕΔ. Εξεπλάγει από την δήλωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού κ. Τάκη Αγραφιώτη, τον οποίο ανυπομονούσα να γνωρίσω προσωπικά στον τελικό κυπέλλο Ελλάδος, αλλά λόγω του θετικού κρούσματος COVID-19 ενός ποδοσφαιριστή της ομάδας του, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Κλείνοντας βέβαια την ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, γιατί αναφέρει αρκετά πράγματα μέσα, ότι αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό και τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές. Είμαι ανοιχτός σε κάθε ειλικρινή και διαφανή συζήτηση που στοχεύει στη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ελληνικής διαιτησίας. Mm. Και φυσικά όσο περνάει η ώρα, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη γίνονται σιγά σιγά όλο ένα και περισσότερα. Μόλις ξεκίνησε παιχνίδι για το κύπελο της Δανίας ανάμεσα στην Glasbjerg με την Esbjerg, 0-0 στο δεύτερο λεπτό. Τα παιχνίδια τα οποία αναφέραμε και πριν, στο 73ο λεπτό, στα φιλικά που γίνονται ανάμεσα σε ομάδες της Ευρώπης και όχι μόνο βέβαια, αλλά κυρίως της Ευρώπης, λόγω του φετινού καλοκαιριού και της κατάστασης που επικρατεί με τον COVID-19. Millwall Crystal Palace 0-1 στο 74, Preston Burnley 0-0 στο 71, Birmingham Walsall 0-0 στο 31, Bradford Oxford United και αυτό το παιχνίδι στο 0-0 στο 31ο λεπτό, στην Λευκορωσία για το κύπελο Κρουμκάτσι, Δυνάμο Μίνσκ 2-0 στο 69 και στο Ουσμπεκιστάν στο παιχνίδι που αναφέραμε επίσης νωρίτερα, Ναμπαχόρνα Μαγκάν Πακτακόρ για την πρώτη κατηγορία 0-1 στο 33 για τους φίλους του στοιχήματος οι οποίοι περιμένουν αυτά τα παιχνίδια για να ολοκληρώσουν τα δελτία τους. Το σύριαλ ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Λιονέλ Μέση παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Καθημερινά ακούμε και κάτι καινούριο πραγματικά όσον αφορά το τι γίνεται στην περίπτωση του Αργεντίνου Σούπερστάρ, ο οποίος εξέφρασε πριν από περίπου 10 μέρες ότι θέλει να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και πυροδότησε την μεγαλύτερη βόμβα για το φετινό καλοκαίρι και τη μεταγραφή την οποία ζήτησε από τον Καταλωνικό Σύλλογο. Είχαμε στην αρχή, όπως φαινόταν, τον Μέση να μην απαντάει στις κλήσεις του Μπαρτομέου όσον αφορά τις προσπάθειες που έκανε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα αρχικά για να του αλλάξει την γνώμη. Τις τελευταίες ώρες προκύπτει το ανάποδο, ότι ο Μπαρτομέου είναι αυτός ο οποίος δεν απαντά τις κλήσεις, δεν σηκώνει τις κλήσεις του Λιονέλ Μέση, κάτι το οποίο μεταφέρει η καταλωνικός ραδιοφωνικός σταθμός RAC 1 και δίνει μια διαφορετική διάσταση στο όλο θέμα. Φαίνεται να είναι αρκετά εκνευρισμένος ο Μπαρτομέο για το γεγονός ότι ο Μέση δεν παρέστη την Κυριακή που μας πέρασε στην πρώτη συνάντηση της ομάδας για να γίνει τεστ για να ανιχνεύσει κάποιο κρούσμα κορονοϊού αν υπήρχε στους ποδοσφαιριστές στην Μπαρτσελόνα. Εκεί ήταν που περίμεναν όλη την εμφάνιση του Μέση, θεωρούσαν έως και δεδομένη κάποιοι την εμφάνιση του Λιονέλ Μέση, μιας και ήταν η πρώτη συνάντηση της ομάδας, με χαρακτηριστική μια φωτογραφία ενός νεαρού φίλου της Μπαρτσελόνα, ο οποίος απογοητευμένος έξω από το προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα στεκόταν, μην μπορώντας να πιστέψει ότι δεν εμφανίστηκε το είδωλό του. Ο Μέση, ο οποίος δεν πήγε ούτε στην πρώτη προπόνηση στην Μπαρτσελόνα, κάτι που φαίνεται να έχει εξοργήσει τον Μπαρτομέου και να είναι αυτό που τον κάνει να μην σηκώνει πλέον τα τηλέφωνα του Μέση. Πάντως υπάρχει ένα σενάριο για συνάντηση αύριο ανάμεσα στον πατέρα του Μέση και τον Μπαρτομέου, με τον Μπαρτομέου να θέλει να προτείνει στον μπαμπά του Μέση, στον πατέρα του Μέση, ανανέωση του συμβολέου για 2 χρόνια για τον γιο του, και τον πατέρα του Μέση να πηγαίνει εκεί με μόνο στόχο να εκφράσει, μάλλον να ανακοινώσει για άλλη μια φορά στον Μπαρτομέου ότι ο γιος του δεν είναι πλέον ποδοσφαιριστής στην Μπαρτσελόνα. We'll be right back. Όπως είπαμε, αυτό το σύριαλ όχι απλά δεν τελειώνει, αλλά διαρκώς έρχονται νέα δημοσιεύματα στο προσκήνιο που πολλές φορές είναι εντελώς αντιφατικά μεταξύ τους και δεν βγάζουν κάποιο νόημα. Εχθές έγινε γνωστό από τον Μαρσέλο Μπέτσλερ ότι η Manchester City ετοιμάζει πρόμο βίντεο για την ανακοίνωση του Λιονέλ Μέση. Ο Μαρσέλο Μπέτσλερ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που είχε βγάλει πρώτος και αποκαλύψει πρώτος τη μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Παρί. Γι' αυτό και ό,τι λέει στην προκειμένη περίπτωση με τον Λιονέλ Μέση σπέβδουν γρήγορα να το αναπαραγούν όλα τα μέσα. Ωστόσο, σήμερα νέο δημοσίευμα που προέκυψε θέλει τον Πεπ Γκουαρδιόλα να ήρθε σε νέα επικοινωνία με τον Λιονέλ Μέση και να του ζήτησε να παραμείνει στο Καμπ Νου και την Μπαρσελόνα, καθώς είναι αρκετά δύσκολο για την City να αποκτήσει τον Αργεντίνο με το πρόβλημα του financial fair play, το οποίο θα προκύψει στους πολίτες να είναι μεγάλο αν πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε όλες αυτές τις ημέρες και τι πραγματικά γίνεται. Νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες, κάποια στιγμή θα μάθουμε τι συμβαίνει πραγματικά. Υποθέτω ότι και ο ίδιος ο Λιονέλ Μέση θα βγει κάποια στιγμή, είτε είναι αυτή τώρα είτε αργότερα, ακόμα και αν χρειαστεί να περάσουν μερικά χρόνια, για να μας αποκαλύψει τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Όπως και να έχει, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία σηκώνουν συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μετά από τόσα χρόνια στην Μπαρτσελόνα, τόσους τίτλους, τόσες διακρίσεις και έχοντας παίξει σε αυτό το επίπεδο στην καλύτερη ίσως Μπαρτσελόνα όλων των εποχών, να προσπαθεί να φύγει με όχι και τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον ίδιο να είναι τόσο αγαπητός από τον κόσμο και να προσπαθεί ουσιαστικά να δημιουργήσει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Μπαρτσελόνα. Είχαμε και την επίσημη τοποθέτηση της La Liga, η οποία έσπευσε να υποστηρίξει την Μπαρτσελόνα και να αναφέρει ότι ο Μέση δεν είναι ελεύθερος, όπως ο ίδιος υποστηρίζει. Πραγματικά ένα χάος με το τι ισχύει, με τα μικρά παραθυράκια που ίσως αφήνουν τα συμβόλαια των παιχτών να μεταβούν σε κάποιες κινήσεις. Ο Μέση υποστηρίζει ότι υπήρχε μία παράγραφος μέσα στο συμβόλαιό του η οποία του επιτρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο παίκτη αυτή τη στιγμή. Η La Liga φυσικά, μη θέλοντας να χάσει και ένα ποδοσφαιριστή σαν αυτόν από το πρωτάθλημά της, υποστήριξε την Μπαρτσελόνα. Είμαστε στα 40 λεπτά περίπου μετά τις 5. Όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής Transfer Easy Talk. Για την ώρα θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για σήμερα, και σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκό 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppel Hertz στα φαρμακεία.
With a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, this river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word.
Τελευταία περίπου 15 λεπτά τα οποία θα είμαστε στους δέκτες σας ως εκπομπή Transfer Easy Talk. Φυσικά είστε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και παραμένετε μέχρι αργά το βράδυ και ταυτόχρονα ενημερώνεστε από το Primo News Gadget για ό,τι νέο υπάρχει, με το τελευταίο νέο να είναι αυτό που ανέβασε πριν από 3 λεπτά περίπου ο Μιχάλης Μουταφίδης, ότι είναι επίσημο πλέον, πήραν παράταση μία εβδομάδα. Το άνοιγμα πήρε παράταση μια εβδομάδα το άνοιγμα των σχολείων και πλέον είναι η 14η Σεπτεμβρίου η ημέρα που ανοίγουν τα σχολεία. Για να κλείνουμε σιγά σιγά το θέμα με τον Μέση, γιατί ό,τι και να πούμε δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποια άκρη και είναι εκπομπές ολόκληρες πρέπει να αφιερώσουμε μόνο για να αναφέρουμε όσα έχουν βγει ως δημοσιεύματα από την στιγμή που ο Μέση ανακοίνωσε την επιθυμία του στην Μπαρτσελόνα ότι θέλει να αποχωρήσει. Σήμερα είχαμε επίσημα την μεταγραφή του Ράκιτιτς στην Σεβίλη, την επιστροφή του Ράκιτιτς, του Ιβάν Ράκιτιτς στην Σεβίλη. Ο Ράκιτιτς, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Κούμαν, ο νέος προπονητής Μπαρτσελόνα του το είχε μεταφέρει αυτό, και έτσι ο Κροάτης επέστρεψε στην μεγάλη του αγάπη, στην Σεβίλη, την ομάδα την οποία τον ανέδειξε, την ομάδα με την οποία κατέκτησε τα συνεχόμενα Europa League πριν πάρει την μεταγραφή στην Μπαρσελόνα. Όπως έλεγα, ένα τελευταίο, μιας και σας έχω δείξει αρκετές φορές την αγάπη την οποία τρέφω για τον Ιμπραήμοβιτς, είναι οι δηλώσεις του Σουηδού για τις φήμες περί αποχώρησης του Μέση από την Μπαρσελόνα. Συγκεκριμένα, Ο άσος της Μίλαν δήλωσε ότι αν ο Μέση τελικά φύγει από την Μπαρσελόνα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα φύγει μόνος του, αλλά με το 98% των φιλάθλων που ακολουθούσαν αυτόν και όχι την ομάδα, δίνοντας για άλλη μια φορά τροφή για σχολιασμό σε δήλωση δικιά του. Ο Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος επίσημα ανακοινώθηκε από την Μίλαν, μάλλον η Μίλαν ανακοινώθηκε από τον Ιμπραήμοβιτς, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ανανέωσαν οι δύο πλευρές και θα συνεργαστούν για άλλη μία χρονιά με τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς να δηλώνει «Η Μίλαν είναι το σπίτι μου» τον επόμενο χρόνο, στον οποίο θα εισπράξει περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ και θα αλλάξει το νούμερό του από το 21, θα πάρει το 11. Είχε γίνει γνωστό αυτό μερικές μέρες νωρίτερα, όταν ο ίδιος είχε σπεύσει με φωτογραφία που ανέβασε στα social media να ανακοινώσει, να προαναγγείλει μάλλον την ανανέωση του συμβολέου του στην Μίλαν, έχοντας μουτζουρώσει μάλιστα το 2 και έχοντας βάλει το 1, σχηματίζοντας το 11 αντί για το 21. Πλέον είναι επίσημο, έχει ανακοινωθεί, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μέχρι το 2021 μαζί. Για τη Real Madrid, η οποία είχε ανακοινωθεί μάλλον στον Zinedine Zidane από τον Πέρεθ ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι, τις τελευταίες ημέρες ακούγεται αρκετά έντονα το όνομα του N'Golo Kanté της Chelsea. Η Chelsea, η οποία, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, θέλει να κάνει χώρο για τον Declan Rice, παραχωρώντας έτσι τον N'Golo Kanté. Βέβαια δεν είναι ο μόνος μνηστήρας η ομάδα της Real για τον Γάλλο μέσο της Chelsea. Έχει μπει δυνατά και η Inter του Αντώνιο Κόντε, η οποία φαίνεται σύμφωνα με την Express να έχει κάνει μια προσφορά στην λονδρέζικη ομάδα κοντά στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα λεφτά τα οποία ζητούν οι άνθρωποι της Chelsea. Η προσφορά της Inter δεν είναι γνωστή, πάντως ο Κόντε έχει ζητήσει από τους ανθρώπους της ομάδας να κινηθούν για να αποκτήσουν τον παγκόσμιο πρωταθλητή με την εθνική Γαλλίας, Καντέ. Η Chelsea, η οποία είναι ένα βήμα, όπως φαίνεται, από την απόκτηση και επίσημα του Kai Havertz, έτσι φαίνεται τουλάχιστον να προκύπτει από τις δηλώσεις που είχε ο προπονητής της, που έδωσε ο προπονητής της Bayer Leverkusen, Peter Boss, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν περιμένει ούτε από τον Havertz ούτε από τον Folland να εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες, και μάλιστα φαίνεται ο Havertz μετά τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει με την Εθνική Γερμανίας για το UEFA Nations League να μπαίνει σε πτήση για το Λονδίνο, έτσι ώστε να υπογράψει με τη νέα του ομάδα, την Chelsea. Η Manchester United άργησε, αλλά φαίνεται να μπαίνει σιγά σιγά δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, μιας και είναι πολύ κοντά πλέον στην επίσημη ανακοίνωση του Donny van de Beek από τον Ajax, μια μεταγραφή η οποία θα κοστίσει κάπου στα 45 εκατομμύρια ευρώ για τους κόκκινους διαβόλους. Ένας ποδοσφαιριστής που ακούστηκε τις πρώτες ημέρες του Koeman στην Μπαρτσελόνα για την ομάδα της Μπαρτσελόνα, ωστόσο όπως όλα δείχνουν αλλάζει προορισμό και πηγαίνει προς το Manchester για να γίνει ο νέος παίκτης της Manchester United και ενδεχομένως να τον ακολουθήσει ο Douglas Costa, ένας ποδοσφαιριστής που ο Πίρλο θέλει να βγάλει από το roster της ομάδας, δεν φαίνεται να τον υπολογίζει για την συνέχεια, με την United να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του 29χρονου, χωρίς βέβαια ακόμα να έχει κάνει κάποια πρόταση στην Juventus για την απόκτησή του. Περνάμε στην Arsenal, την Arsenal η οποία είναι η νικήτρια του Community Shield. Μέσα στο Σαββατοκύριακο κέρδισε με 5-4 στα πέναλτι τη Liverpool μετά το ισόπαλο 1-1. Σύμφωνα με τη Fanatic λοιπόν υπάρχει μια πρόταση στον Ozil από την Al Nassr, η οποία φαίνεται να του προσφέρει 18 εκατομμύρια ευρώ ετησίως προκειμένου να παίξει στην Saudi Pro League. Άκρος δελεαστική πρόταση για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τα τελευταία 2, ίσως και 3 χρόνια βαδίζει σε ρηχά νερά με την Arsenal και του παρουσιάζεται μια ευκαιρία να βάλει πολλά πολλά εκατομμύρια στα ταμεία, στους προσωπικούς του λογαριασμούς. Όπως είπαμε, στην City δεν υπάρχουν πολλά αυτές τις ημέρες, εκτός από τον Messi που είναι το πιο δυνατό όνομα που ακούγεται για τους πολίτες. Είναι η περίπτωση του Κουλιμπαλί, ο οποίος φαίνεται να τα έχει βρει σε όλα με την Manchester City και να απομένει μόνο το OK από την Νάπολη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού της ομάδας στην Νάπολη προς τους πολίτες και την Manchester City. Η Νάπολη, η οποία ζητάει 80 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει το πράσινο φως και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον Τσάβι, τον θρύλο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος μίλησε για τον Κέβιν Ντεμπρόινε. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά να είπε, ο Ντεμπρόινε είναι ένα επίπεδο πάνω από όλους τους μέσους, εξαιρετικός παίκτης, είναι ικανός να κάνει τη διαφορά, είναι ο καλύτερος μέσος του κόσμου και σχετικά σε μικρή ηλικία. Τον είχαμε ακούσει να λέει παρόμοια πράγματα πριν από μερικούς μήνες για τον Σέρχιο Μπουσκέτς. Τώρα ο αποδέκτης των εγκομιαστικών σχολείων του είναι ο De Bruyne, ο οποίος πράγματι είναι ένας εξαιρετικός παίχτης και πάρα πολύ σημαντικός για την Manchester City. Ίσως είναι και ένας ποδοσφαιριστής που θα μας τραβούσε το ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συνεργαζόταν με τον Lionel Messi. Η Liverpool, η οποία φορτσάρει για να αποκτήσει τον Thiago Alcantara από την Bayern Μονάχου, ο Alcantara ο οποίος έχει εκφράσει αρκετές φορές την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της Liverpool. Ο Klopp τον θέλει στην ομάδα του, περίμεναν να δουν αν θα υπήρχε κάποια εξέλιξη με την Manchester United, η οποία είχε εκφράσει ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, οι συζητήσεις ανάμεσα στην United και τον Thiago ναυάγησαν και πλέον η Liverpool είναι αυτή η οποία θα προσπαθήσει, όπως όλα δείχνουν, να τον κάνει κάτοικο του Merseyside. Οι φίλοι της Ίντερ καλά καλά δεν πρόλαβαν να δουν τον Christian Eriksen και φαίνεται να είναι υποψήφιος προς αποχώρηση από την ομάδα του Μιλάνου μετά από 8 μήνες μόνο παρουσίας του στην ομάδα της Ίντερ. Δεν φαίνεται να υπολογίζεται στα πλάνα του Αντώνιο Κόντε και με μια πρόταση γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ η Ίντερ δεν θα το σκεφτεί πολύ και δεν θα δυσκολευτεί να αποδεχθεί μία πρόταση, ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί και ως αντάλλαγμα για μία μεγάλη μεταγραφή για την Ίντερ, για έναν ποδοσφαιριστή δηλαδή που θέλει να αποκτήσει η Ίντερ, να προσφέρει τον Eriksen ως αντάλλαγμα, ίσως και κάποια χρήματα αν πρόκειται παράδειγμα για την μεταγραφή του Messi, που Ίντερ δεν έχει σταματήσει να ακούγεται ως υποψήφια ομάδα που θα αποκτήσει τον, που θα κινηθεί μάλλον για να αποκτήσει του Λιονέλ Μέση, ενδεχομένως να προταθεί στην Μπαρτσελώνα ο Κρίστιαν Έριξεν μαζί με το όποιο ποσό θα θελήσουν να προσφέρουν οι Μιλανέζοι προς τους Μπλαουγκράνα. Η Ίντερ, η οποία φαίνεται να χάνει μέσα από τα χέρια της κυριολεκτικά τον Σάντρο Τονάλι, είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες και όντως ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει στην Ίντερ ο νεαρός μέσος της Μπρέσια, ο 20χρονος συγκεκριμένα μέσος της Μπρέσια. Φαίνεται η Μίλαν να μπαίνει σφήνα και να καταφέρνει να τον αποκτήσει, μιας και έχει συμφωνήσει με την Μπρέσια για τον μονοετή δανεισμό αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς η οποία θα αγγίζει τα 20 εκατομμύρια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει όλα τα φόντα να μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια στον χώρο του κέντρου. Θυμίζει αρκετά τον Πίρλο, ενδιαφέρθηκε ο Πίρλο με την ανάληψη του πάγκου της Juventus, δεν προχώρησαν οι συζητήσεις, τώρα φαίνεται να οδεύει προς την Μίλαν που, όπως είπαμε, ετοιμάζεται να τον αποκτήσει αρχικά με δανεισμό για ένα χρόνο και 10 εκατομμύρια ευρώ στην Μπρέσια και υποχρεωτική οψιόν αγοράς σε περίπτωση που εκπληρωθούν δηλαδή κάποιοι στόχοι, που μια οψιόν η οποία θα αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με την Juventus. Η Juventus, η οποία πριν από δύο μέρες ανακοίνωσε την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του Μακένι από την Σάλκε έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας δανεισμός ο οποίος θα καταλήξει ενδεχομένως σε μεταγραφή, καθώς η Juventus θα είναι υποχρεωμένη στο τέλος του καλοκαιριού του 2021. Αν ο Μακένι έχει παίξει το 60% των παιχνιδιών της γυραιάς κυρίας, να αποκτηθεί περίπου 18,5 ευρώ στην Σάλκε για να αποκτήσει τον Weston Μακένι, ενώ φαίνεται να υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα σε David Beckham και Gonzalo Higuain, προκειμένου ο άλλοτε στάρ της Manchester United και της Real Madrid, της μεταξύ και των άλλων ομάδων, να θέλει να πείσει τον Αργεντίνο φορ να τον ακολουθήσει, να ενταχθεί μάλλον στην ομάδα του στο MLS, στην Inter Miami. Ως τώρα αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι ο Higuain δεν έμεινε ικανοποιημένος όσον αφορά την πρόταση του Beckham για το συμβόλαιο δηλαδή που του παρέχει. Είμαστε ακριβώς στις 6. Εκπομπή Transfer Easy Talk φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της για σήμερα. Είστε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και παραμένετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο 6 με 8 στην παρέα σας η εκπομπή του Μιχάλη Μουταφίδη Primo Bet. Από μένα, τον Ανέστη Παπιόπουλο, που ήμουν στην παρέα σας την τελευταία μία ώρα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και θα τα πούμε πάλι αύριο.